إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ötken Ramazan ayımızı ve Ramazan ayını hammalariga muboraklik qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini gunohlarimizga kafforat bo'lgan oy qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida roza tutishligidan ulushlari ochligu chanqoqlik, kechqurunda bedor bo'lib ibodat qilishliklardan ulushlari charchash va uyqusizlik bo'lgan kishilardan qilib qo'ymasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ba'zi bir kishilarning shu mazmundagi hadis muboraklari borki, ba'zi kishilarning ro'zadan o'zlarining topgan ulushlari chanqoqligu ochlik, kechqurundagi bedor bo'lib bo'lishligidan maqsadlari faqat charchov va uyqusizlik degan ekanlar. Ya'ni Ramazon-i Sharifdan manfaatlanmagan. Kechqurundagi qiyomul layldan o'ziga bir manfaat hosil qila olmagan. Ro'zadagi sunnatlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim bergan odoblarni rioya qilmaslik natijasida hech qanday o'ziga Ramazon-i Sharifdan bir manfaat hosil qilmagan. Faqat och yurgan, chanqoq yurgan va hamda uyqusiz bo'lib charchab turgan xolos. Shulardan qilib qo'ymasin. Ramazon-i Sharifdan manfaatlanishlikni belgisi Ramazondan keyinla inson o'zining hayotida bir qisman o'zgarishlikni his qilishligidir. Qiyomul layl butunlay Ramazon-i Sharifdan keyinla tark qilib qo'yib, ertaman sahar turib turgan odam sahardan mahrum bo'lib qolishlik bu Ramazondan foydalanolmaslikni belgisidir. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Shavvol oyidagi 6 kunni ro'za tutishlikka targ'ib qildilar. Buyurmadilar, lekin targ'ib qildilar. Eid kunida, birinchi kunidan keyin ba'zi ulamolar bo'lsa Shavvol oyidan 6 kun tutishlik kifoya qiladi deb ba'zilar ham aytganlar. Summa atba'aha kalimasini Ramazonda ro'za tutib, keyin 6 kunni tobe qilgan bo'lsa degan kalimani summa ba'zilar tarohiyga dalolat qiladi-da, Shavvol oyida 6 kun tutsa shu o'tadi degan ba'zi so'zlar ham bor. Qanday bo'lsa ham Shavvoldagi 6 kun tutishlikni asli hikmati vallohu a'lam. Birinchi biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilganlar uchun tutamiz va ba'zi bir hikmatlari vallohu a'lam shu bo'lsa kerakki, har bir amalni ham bir qismini inson bir vaqtda qilib, shundan yaxshi amaldan bir qutulgan degan hisni o'zida qoldirmasligi kerak. Oxirgi vaqtda o'zi bu amal yaxshi amal bo'lsa, buni davomini qilishlikka agar buyruq bo'lsa, tayyor ekanligini o'zida ko'rsatmoqligi kerak. Mana bu Shavvol oyidagi 6 kun mana bu ma'noni ifodalaydi, birodarlar. Misoli shunga o'xshaydiki, hayotdagi hamma ishlar bir yaxshi ish uchun katta kuch sarf qilganingizdan keyin siz bundan keyin yana bir yaxshi ish ro'baro bo'lib qolganda, yana bu men shu ishga ro'baro bo'lamanmi degan malolat qalbda bo'lmasligi kerak. Shunday malolat bo'lmagan kishigina yaxshi ishni davomiy suratda qila oladi. Chunki hayotdagi ishlar mana bu narsani talab qiladi. Misoli shunga o'xshaydiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud jangida katta bir musulmonlar mag'lubiyatni ham ko'rishdilar, va g'alabani ham tatib ko'rishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tishlari sindi, yuzlari qonga belandi. O'zlarining eng yaqin sahobalar shahid bo'lishdilar. U kishini himoya qilishlik atrofida juda ko'p kishilar shahid bo'lishdilar. Eng katta janglarda qatnashgan sahobalar ham chekinishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflarida sanoqli kishilargina qoldi. Mana bu jangda keyin g'alabani Alloh subhanahu va taolo berdi. Jangdan qaytib Madinaga qaytib turganlarida endi safar va jangning og'irligidan bir yuvinib moqchi bo'lib turganlarida Jibril alayhissalom keldilarda, siz qurollarni qo'ydingiz, liboslaringizni yechyapsiz, ammo biz qurolni ham qo'yganimiz yo'q, libosni ham yechmadik dedilar. Nima buyruq dedilar? Bani Qurayza, bu fitnani uyushtirgan Bani Qurayza da borishlikka Alloh buyuryapsiz dedilar. Shunda aytdilarki, sahobalarga buyruq qildilarki, biror kishi asr namozini o'qimasin, magar Bani Qurayzaga borib o'qisin dedi. Ana shunday og'ir jangdan kelgan kishilarga Allohning buyrug'i imtihon bo'ldi. Shu vaqtda Alloh rasulini buyrug'iga bo'ysunib chiqib ketishdilar. Ana shunga o'xshagan bizning ba'zi bir ibodatlarimiz bizni mana shunday ruhda tarbiyalaydi. Bizni bir og'ir bir amalni qilganimizdan keyin yana bir og'ir bir amal duchor bo'lgan vaqtda Ramazon sharifni ruxsatidan foydalana olmagan kishilar u amalga o'zlarini xuddi yangidan chiqqandek bo'lib tayyor ekanliklarini ifodalaydi. Vallohu alam, Shavvolning 6 kuni ham bizning zimnan mana bunday ishlarga tadrib chiniqtirishlikni odobi bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana shunday ulug' oyni nasib qildi. Shu oydan biz mana o'tkizgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizga mag'firat qilgan bo'lsin. Eid namozlarida biz musulmon birodarlarni muborakbod qila olmaganligimiz uchun hozir muborakbod qilishlikni esdan chiqarmasdan shuni hozirgi vaqtda muborakbod qilishlikni ham bo'lsa o'rinli deb muborakbod qilmoqchi bo'ldim. Qur'oni Karimdan darsimiz Sura-i A'rofda davom etyapti. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomdan tortib to janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan payg'ambarlar tarixini ba'zilarini Qur'oni Karimda yod qiladi. Bu payg'ambarlarning hammasiga jo'natilgan din islom dini ekanligini bayon qiladi. Islom dinigina Odam alayhissalomning dini bo'lgan. Islom dinigina Nuh alayhissalomning dini bo'lgan va hokazo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan hamma payg'ambarlarga jo'natilgan din islom dini bo'lgan. Din tarixini, dindan begonalar, mutlaqo dinni bilmagan va dinning ashaddiy dushmanlari tarafidan bo'lgan tarixlarni biz hammasini inkor qilamiz birodarlar. Ular kizib bilan bizlarning dinimizni odamlar tarafidan tuzilgan yo'l ekanligini o'zlarining botil falsafalari bilan ifodalamoqchi bo'lishadi. Ular bu din odamlarga ma'lum bir davrda kerak bo'lib qolgan deb, endi ilm rivojlandi, biz bu endi dinga muhtoj emasmiz degan mutlaqo dinni inkor qiluvchi toifalarning bizga bergan bayonlaridan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning bashariyat tarixidagi jo'natgan dini yagona din islom dini bo'lgan. Bu din yakka Allohga ibodat qilish, Allohga hech bir narsani sharik qilmasdan va qiyomat kunini tasdiqlashlik, o'lgandan keyingi tirilishlik haq ekanligini va o'lgandan keyingi oxirat hayoti haq ekanligi va insonlar hisob berilishligi, mana bu voqealar hammasini islom dini deb bilamiz umumiy shaklini. Bu furuatlar, ya'ni namozlarning kayfiyatlari, Ramazoni sharifdagi ro'zaning bir oy yoki ko'proq bo'lishligi o'tgan millatlarda bu narsalar dini islomning furuatlari, tarmoqlari, asoslari bo'lgan emas. Bular farqli bo'lgan. Unda shak shubha yo'q. Lekin yakka Allohga ibodat qilish, hech bir narsani sharik qilmagan holatda qiyomat kuniga iymon keltirish, payg'ambarlarni barhaq Alloh tarafidan elchi deb tan olishlik, bu ruh yagona o'zgarmas ruh bo'lgan. Mana bu darsimizda davom etayotgan ko'proq payg'ambarlarni zikri boshlanganda Nuh alayhissalomdan boshlanadi. Chunki Nuh alayhissalom ikkinchi odam hisoblanadilarda, bu kishining davrida tamomiy yer kurrasi suv ostida qolib, pok insonlargina salomat qolib, shulardan yangi avlod tarqalgan. Nuh alayhissalomni zikrini avvalgi darsimizda o'rgangan bo'ldik va keyingi payg'ambarlarni zikrini Alloh subhanahu va taolo sura A'rofda davom qilib bizlarga zikr qiladi. Va ila adin axohum huda. Qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Afala tattakun. Ad qabilasiga o'zlarining birodarlari Hud alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi deydi Alloh taolo. U kishi ham birodarlari Nuh alayhissalom xalqlar qavmlariga nima degan bo'lsalar shunga buyurdilar. Ya qavmi, ey xalqim, ubudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'qdir. Shu kalima ya qavmi kalimasi diqqatga sazovorki, payg'ambarlar ummatlarga juda mehribon bo'lgan. Ey xalqim deb o'zlariga izofa qildilar. Bu darajada payg'ambarlarga azor bergan kishilarni bunchalik muloyim bilan xitob qilinishlikka sazovor emas edi bo'lmasam. Agar payg'ambarlarning qalbida shunchalik mehribonlik bo'lmaganda, ular aytishmadilarki, shuncha azor bergan xalqlarni shunchalik haqqa chaqirgan vaqtda bo'xton qilgan xalqlarni ey hayvonlar demadilar. Biror bir hayvonni nomi bilan chaqirmadilar. Ey menga ergashmagan toifalar deb chaqirmadilar. Ya qavmi dedilar, ey xalqim dedilar. Shunchalik Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning qalbiga shunchalik mehrini qo'ygan edi. Shunchalik azor bergan kishilarni ham o'zlariga izofa qilib ya qavmi ey xalqim deb xitob qilgan edilar. Afala tattakun, Allohdan taqvo qilmaysizlarmi dedi. Qala al-mala'ul ladina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin va inna lanazunnuka min al-kadhibin. Birinchi avvalgi darslarimizda aytganimizdek, haq yo'lga qarshi chiqadigan saroy odamlari bo'ladi birodarlar. Maishat butun dabdaba bilan yashagan xalqlar o'rtasida soxta obro'ga erga bo'lgan kishilar haqqa qarshi chiqadi. Bechora mazlum xalqlar ularning biror bir kalima chiqsa yangilik quloq solib turishadi. Ular o'zlarining mazlumligini dodiga yetadigan bir yo'lmikin deb o'ylashadi. Lekin fursatni g'animat bilib, xalqlar o'rtasida soxta obro'larni egallagan odamlar bilishadilarki, agar bu haq yo'l g'alaba qilsa bizlarning soxta obro'larimizga putur yetadi deb aniq bilishadi. Shuning uchun shu vaqtdagina ular shu yo'lni har xil bo'htonlar bilan yo'lini to'sishlikka harakat qilishadi. Mana bu bashariyat tarixidan sodir bo'lib kelayotgan narsadir. Bu narsa hech qachon qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Hud alayhissalomning qavmidan kofir bo'lgan mala bu obro'lik kishilar. Inna lanaraka fi safahatin. biz seni bir nodonlikda ko'ryapmiz. Bu qanaqa nodonlik deyishdi. Va inna lanazunnuka minal kazibin, men siz biz seni yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Qala ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun min robbil alamin. Payg'ambarlar munozarani uzoqtirmaydi. Haq yo'lda ketayotgan kishi tortishlikka ko'p muhtoj emas. Uning haq yo'lini o'zini aytishligi, amal qilishligi o'zi odamlarning qalbini ochishlikka kifoya qiladi. Ey xalqim, menda nodonlik yo'q. Men butun olamning tarbiya qiluvchi zot tarafidan elchiman sizlarga. Uballighukum risalati robbi va ana lakum nasihun amin. Men sizlarga Rabbimning elchiliklarini yetkizaman. Men sizlarga amonatlik, xolis bir nasihatchiman. Ava ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum linzirakum. Vazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuhin wa zadakum fil khalqi basta, fazkuru ala'allahi la'allakum tuflihun. Rabbilar tarafidan sizlarga zikr, yakka ma'budni iga ibodat qilish va oxiratga iymon keltirishlik yodnomasi, eslatmasi kelishligiga sizlar ajablandinglarmi? Qiziq narsa shu bo'lib qoldimi? Nahotki dunyodagi shu rabbilar o'zingizlarni tarbiyat qiluvchi zot tarafidan o'zingizlarni ishingizlarda ulg'ayib o'sgan bir kishiga Alloh tarafidan shu vahiyni kelishligiga ajablandinglarmi? Sizlarni ogohlantirishlik uchun, sizlardan bir xizmat haqqi so'rashlik uchun emas. Bir ogohlantirishlik uchun, azoblardan, oxiratdagi abadiy azoblardan ogohlantirishlik uchun o'zingizlarni ichingizlarda tanigan, bilgan, ulg'ayib o'sgan kishiga Alloh tarafidan bir vahiyni kelishligiga qiziq ajablandinglarmi? Yodingizga olinglar, tarixga nazar qilinglar. Nuh alayhissalomni qavmidan keyin sizlarni yerga xalifa qildi. Nuh alayhissalomni davrida sizlarning ajdodinglar iymon sababli najot topgan ajdodlar edi. Kemadagi qolganlar faqat iymonlik sababli bilan, boshqa ularning fazilati bilan qolgan emas edi. Iymon sababli, payg'ambarga ergashganligi sababli Nuh alayhissalomga shuning uchun salomat qolishgan edi. Sizlarni shularning avlodi qilib shulardan keyin sizlarni yerga xalifa qildi. Yodingizga olinglar bu ne'matni. Va zadakum fil xalqi basta, yana sizlarga u ajdodingizlarga bermagan xalq, ya'ni yaratilishlikdagi jasadda kenglikni berdi. Hud alayhissalomning qavmi Ad qabilasi nihoyatda jismonan baquvvat bo'lgan kishilar edi. Fazkuru ala Allohi la'allakum tuflihun. Allohning ne'matini yodingizga olinglar. Bu najot yo'lidir. Allohning ne'matlarini yodga olishlik bu najot topishlikka sababdir. Qalu ajitana lin'budallohi vahdahu va nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin. Ular shunday deyishdi. Hud alayhissalomga yakka Allohga ibodat qilishligimiz uchun keldikmi? Va ajdodlarimiz ibodat qilib kelgan narsalardan voz kechishligimiz kerakmi seni gapingga kirib? Tarixdagi hamma jahiliyat shunday deydi. Odamlarni qo'zg'atishlik uchun ham shunday deydi. Ey odamlar, bu deb bir haqmaysiz. Agar o'tgan ajdodlarning yo'liga zid bo'lib qolsa, shunda mana bu bizi ajdodlarimizni yo'lini yo'qotgani ketdi deb odamlarni qo'zg'atadi. Hech kim bir o'zini ajdodini hurmatsiz bo'lishligini xohlamaydi, birodarlar. Ajdodimiz hammasi to'g'ri yo'lda kelganmi, noto'g'ri yo'lda kelganmi deb savol qiladi. Ajdodlar noto'g'ri yo'lda kelganligini agar noto'g'ri ishini noto'g'ri deydigan bo'lsangiz, xalqni qo'zg'atishlikka harakat qiladi. Mana bu jahiliyatni so'zidir bu. Yakka Allohga ibodat qilishligimizni ta'lim berishlik uchun sen payg'ambar bo'lib keldingmi? Ajdodlarni ibodat qilib kelgan narsalardan voz kechish kerakmi deb shunday deydi. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin. Ashu va'da qilgan azobingni olib kel agar sodiqlardan bo'lsang deydi. mana shunday qattiq bir o'zlarining quvvatlari bilan mag'rurlangan toifalarida. Qola qad vaqa'a alaykum mir robbikum rijsun va g'azob. Sizlarni ustingizlarga robbilar tarafidan nopoklik va g'azab tushibdi, balo tushibdi sizlarning ustingizlarga. Shu so'zga jur'at qilyapsizlarki, sizlar Alloh tarafidan g'azabga duchor bo'libsizlar.
Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum va aba'ukum ma nazzalallohu biha min sulton.
Men bilan o'zingizlar qo'yib olgan nomlar haqida munozara qilasizlarmi? Butlarni har xil nomlar qo'yib olgan. Insonlar har xil narsalarni o'zlariga ibodat qilishlik uchun nomlar qo'yib olgan. Alloh subhanahu va taolo bularga hech qanday qudrat tushirgan emas.
Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin.
Sizlar ham kutinglar, men ham sizlar bilan birga kutuvchiman. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda fa anjaynahu vallazina ma'ahu bi rahmatin minna. Hud alayhi salom va Hud alayhi salom bilan birga bo'lgan kishilarni o'zimiz tarafidan bo'lgan rahmat bilan ularga najot berdik.
Va qata'na dabirallazina kazzabu bi ayatina.
Bizlarning oyatlarimizni yolg'on deganlarning ildizini quritib tashladik, qirqib yubordik. Ya'ni takpagi bilan yo'qotib tashladik. Ot qabilasini Alloh taolo shamol jo'natdi-da, bu shamol bilan hammalari halok bo'ldi.
Va ma kanu mu'minin. Bunday halok bo'lishlarining sababi mu'min emas edi ular. Baquvvat edi, moli davlatda juda ko'p edi. Ular qurgan qasrlarni hech kim qura olmaydigan qasrlar qurishgan edi. Tog'lardan toshlarni yo'nib kelib juda katta qasrlar qurishgan edi. Lekin bu narsalar ularni saqla olmadi. Ular iymonlari yo'q edi. Bu balodan iymon saqlardi. Iymonlari yo'qlik sababli ularni Alloh subhanahu va taolo tubdan yo'qotib tashlaganligini bayon qiladi.
Ba'zi vaqtda insonni haqqa chaqirib, agar bu haq yo'lni qabul qilmasang, boshingga bir balo tushadi, Allohning g'azabiga duchor bo'ladisan, Alloh seni uradi degan vaqtda mana hozir shuni ursin deydigan Alloh urgan odamlar ko'pdir. Alloh shu azobni jo'natsin degan odamlar o'zi shu vaqtda endi senga Allohning azobi tushibdi, seni Alloh uribdi deb qo'yavering uni. Alloh subhanahu va taologa shunchalik jur'at qilishlikdan ortiq Allohni urishi bo'lmaydi birodarlar. Uni rasvo bo'lganligi shu o'zi uni. Mana bu kishi ham aytdilarki, Rabbilar tarafidan sizlarga nopoklik azobu g'azab tushibdi sizlarga dedilar. Azobingni olib kel deganlarida shunday dedilar. Siz unga ayting, Allohni urishi bundan ortiq bo'lmaydi deng.
Va ila Samud axohum soliha. Samud qabilasiga birodarlari Solih alayhi salomni Alloh taolo payg'ambar qilib jo'natdi. Qola ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilohin g'ayruh.
Ey xalqim, Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q deb bu kishi ham xuddi o'tgan payg'ambarlarning da'vatini qildi.
Qodija atkum bayyinatun mir robbikum.
Rabbilar tarafidan mana mo'jiza talab qiluvdinglar, mo'jiza keldi.
Hazihi naqatullohi lakum.
Allohning mana tuyasi sizlarga oya, ya'ni mo'jiza. Ular tuya talab qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu tuyani mo'jiza qilib bergan edi.
Fazaruha ta'kul fi ardillahi.
Buni qo'yib qo'yinglar, Allohning yerida o'zi yeb yursin. Ya'ni o'zining yemishini o'zi yeb yursin, o'z holiga qo'yinglar.
Va la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun alim.
Biror bir zarar yetkizmanglar. Agar tuyaga zarar yetkizsanglar, o'zingizlar talab qilgan mo'jiza sizlarni alamlantiruvchi azob sizlarni ushlaydi. Ular bir mo'jiza talab qilishdi, tuya talab qilishdi. Alloh subhanahu va taolo bu tuyani berdi. Lekin u tuya haqida har xil so'zlar bor, biz u narsalarni tasdiq qila olmaymiz. Chunki oyat hadisda sabit bo'lmagan narsani biz gapirmaymiz. Biz shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taolo bu tuyani mo'jiza qilib berdi. Va o'ziga izofa qildi. Naqatulloh, Allohning tuyasi dedi. Demak, bu boshqa tuyalardan bir farqli bir tuya bo'lgan. Qaysi xususiyatlarda farqli bo'lganini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Biz u tarixda bo'lmaganmiz. Uzun tarixni biz faqat kitob-i sunnat asosida o'rganamiz. O'zimiz ichimizdan har xil so'zlarni bu haqda to'qimaymiz. O'tgan payg'ambarlar haqidagi kitobi sunnatda, Qur'onda va sahih hadislarda sobit bo'lmagan so'zlar, birodarlar, hammasi yahudlarning to'qima gaplaridir. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Shuning uchun ba'zi bir o'zbekcha boshqa kitoblarda ko'rilgan narsalarni mustahkam ulamolardan so'rab olmoqlik kerak. Yahudlar bizlarning xuddi yo'ldan adashtirishlik uchun har xil matbuotlarga kirib shunday yolg'on so'zlarni ko'p qo'shishgan. Biz buni alhamdulillahi robbil alamin Qur'oni Karimni biror bir harfiga putur yetmagan holatda saqlanib qoldi va qiyomatgacha saqlanib qoladi. Alloh subhanahu va taolo bunga va'da bergan. Va sahih hadislarni ulamolarni Alloh taolo muhaddis ulamolarni o'zi yaratib, sahih hadislar ham saqlanib qoldi. Har bir eshitilgan gapni kitobi va sunnatga taqqoslaymiz, to'g'ri bo'lsa qabul qilamiz, noto'g'ri bo'lsa devorga uramiz. Mana bunday bo'lmoqligimiz kerak. Mana bu haqda ham har xil toshni ichidan chiqqanligi va hokazo bu gaplarni biz aytmaymiz. Chunki bizga kitob Qur'oni Karim bizga aytayaptiki, Allohning tuyasi mo'jiza deyapti. Mana shu gap kifoya qiladi. Demak, Alloh o'ziga izofa qildi. Allohning tuyasi mo'jiza dedi. Demak, qanday mo'jiza bo'lganligini haqida biz bahs yuritmaymiz. Chunki bu bahslarni bilishlik bizni iymonimizni hech qanday ziyoda qilmaydi. Va bunga biz Alloh buyurgan emas buni bilishlikka. Bu kishi Solih alayhissalom xalqqa buyurdilarki, o'z holiga qo'yinglar dedilar. O'zini yemishni o'zi topib yeydi. Zarar yetkazmanglar dedilar. Insonlar doim xutum bo'ladi. Bir narsani qilma desa, shuni bir qilib ko'rsam nima bo'lar ekan deydi. Qil degan narsani qilmaydi. Qaysi bir narsa buyurilgan bo'lsa qilmaydi. Shariat buyurgan buyruqlarni qilmaydi-da, biror narsadan man qilingan bo'lsa, darrov shuni bir qilib ko'rsammikin deydi. Agar shuni qilganda halok bo'lasan desa ham shuni bir qilib ko'raman deydi. Bunga zarar yetkazmanglar, sizlarga alamlantiruvchi azob yetadi desa, alamlantiruvchi azob yetadi degan payg'ambar shunday mo'jiza tuyani Allohga duo qilganlarda Alloh shuni muhayyo qilib bergan payg'ambar so'zini, mo'jizalarni ko'rib turgan so'zni qabul qilmasdan bir zarar yetkazib ko'rishdi. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ Yodiylarga olinglar, Ad kabilesinden keyin sizlerini halife kıldı. Ad kabilesini yok kılıp taşlagan idi Allah Ta'ala. Şamal bilen. وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ Yerge sizlerini joyladı. تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا Sizler yerini tekisliklerden özgilerge kasırlar kılardiler. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَ Tağlarını yönüp uy qilardinglar. Fazkuru ala Alloh, Allohning ne'matlarini yodinglarga olinglar. Va la ta'fav fil ardi mufsidin, yerda buzg'unchi bo'lib harakat qilmanglar. Odamzod ko'p buzilishlik odamdagi ne'matning ko'pligidan bo'ladi, birodarlar. Inson dunyosi ko'paygan sari juda kam Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina salomat qoladi. Kambag'allikda juda ko'p odam toza bo'ladi. Yoshlikda qalbi sof bo'lganda, dunyosi qo'lida kam bo'lganda sof dil bo'ladi. Qo'lida dunyo ko'paygandan keyin ko'p odamlar buzg'unchilik qiladi. Mana bu buzg'unchilik qilish kalla innal insana la yatgha arrahu istaghna inson o'zini g'anibga aylangandan keyin tug'yon qiladi deb Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Mana bu narsa orqali bizning xalqimizga ham dunyoviy narsalarni ko'paytirishlik bilan ularni izdan chiqarishlikka bo'lgan harakat bor, birodarlar. Hamma odamni hozirgi vaqtda qarasangiz, faqat shu dunyo haqidagi o'ylashlik tomoniga ketyapti. To'g'ri, biz dunyoni yomon narsa demaymiz, lekin solih kishining qo'lida dunyo yaxshi bo'ladi. Dunyo insonning qo'lida bo'lgandagina, qalbida bo'lmagan holatda dunyo insonga xizmat qiladi. Agar insonning qalbidan joy olganda, insonni xizmat qildiradi. Shuning uchun mana bu joyda wala ta'fav fil ardi mufsidin, sizlarga Alloh subhanahu va taolo ne'matini ko'p berdi. Bu ne'matlar bilan sizlar yerda buzg'unchilik qilib harakat qilmanglar. Qolal mala'ul ladina istakbaru min qavmihi
للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
yana xalqlar o'rtasidagi soxta obro'lik saroy odamlariga kelamiz. Qarshi chiqqanlar shular. Solih alayhisalomning qavmidan mutakabbir sanagan o'zlarining mutakabbir sanagan saroy odamlari zaif sanalingan kishilarga kimlar ular? E'monli kishilar. Doim dunyoga g'arq bo'lgan, dindan bexabar bo'lgan odamlar iymonli kishilarni doim zaif sanaydi. Ularni e'tiborga olmaydi. Ularga aytdiki, "Ata'lamuna anna solihan mursalun min robbi?" Solih alayhi salomni, solihni Rabbi tarafidan elchi qilib jo'natilgan deb bilasizlarmi? Deb xitob qilishdi. Qolu inna bima ursila bihi mu'minun. Ular aytishdiki, biz u kishi jo'natilgan vahiyga iymon keltiramiz. Bu o'zlarini katta sanagan takabburlik bilan yurgan saroy odamlari biz sizlar iymon keltirgan narsaga kofirmiz deyishdi. Fa'aqarun naqata. Tuyani so'yishdi. Wa'atav an amri robbihim, robbilarining buyruqlaridan tajovuz qilishdi. Vaqalu tuyani so'yib katta so'yishgandan keyin tuyaga zarar yetkizsang katta azob sizlarga yetadi deb aytgan eding deb Solih alayhissalomga ya Solih etina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Haqiqiy payg'ambar bo'lsang ashu va'da qilgan azobingni olib keldi işte. Fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Rajfa qattiq bir sayha yoyinki qattiq bir titrov vujudga keldi. Qattiq bir tovush Alloh subhanahu va taolo jo'natdi, ularni hammasini halok qildi. Ular o'zlarining diyorlarida cho'kkalagan holatda qatib shunday toshga o'xshab qolishdi. Fatavalla anhum. Solih alayhissalom ulardan burilib ketdilar. Va qol aytlaq ya qavmi laqad ablagtukum risalata robbi va nasahtu lakum valakin la tuhibbuna nasihin. Ey xalqim dedilar shuncha azoblardan keyin ham. Men sizlarga Rabbimning risolatini yetkizdim xolos. Alloh tarafidan bo'lgan elchilik vazifasini o'tadim. Sizlarga men nasihat qildim xolis. Lekin sizlar nasihatchi odamlarni yaxshi ko'rmaydigan toifa ekansizlar. Mana Alloh tarafidan balo keldi, sizlarni halok qildi deb bulardan burilib ketdilar. Mana bu bashariyat tarixidagi payg'ambarlar karvonlarida o'tgan voqealarni inson Qur'oni Karimdan tilovat qilar ekan, xuddi shu voqealar hozir bo'layotganga o'xshaydi. Hozir ham shunday birodarlar. Qaysi odam xolis nasihat bilan maydonga chiqsa, yoki biror bir xalqqa xolis nasihat qilsa, hech kim uni qabul qilmaydi. Albatta bu bir rahmatni eshitiradi, azobdan ogohlantiradi. Ogohlantirgan vaqtda ular shu azobni bizga olib kelib qo'yaver deydi. Hamma jahiliyat ahllari shunday. Ammo azob kelganda unda tavbalar foyda bermaydi. Bu yerda rajfa kalimasi, ya'ni qattiq bir takabbur bo'lgan odamni takabburlik qilib turgan vaqtda unga munosib jazo keldi. Hech kimga bo'ysunmay takabburlik qilib shu azobini olib kelgan odamni qaltiratib, titratib qo'ygan holatini bir ko'rsangiz, oldingizga keltirsangiz, uning takabburligiga xo'p, yaxshi jazo bo'ldi deysiz. Dunyoda rahim kelmaydigan xulq kibrdir. Agar mutakabbir odamga azob yetsa, hech kim rahmi kelmaydi, birodarlar. Hasad qilinmaydigan ne'mat tavozu, kichik ko'ngillikdir. Hamma kishidagi ne'matga hasad bor, ammo kichik ko'ngil bo'lgan odamga hech kim hasad qilmaydi. Mana bu Allohning katta ne'matidir. Mutakabbir bo'lgan odamga azob kelsa hech kimga rahmi kelmaydi. Xo'p bo'ldi deydi. Rajfa titrov, takabburlik qilib turgan odamni titrov bilan shunday qaltiratib, shunday cho'kkalatib qo'ysa, bo'lib ham jasimin deb Alloh taolo cho'kkalagan holatda. Kim cho'kkalaydi? Inson yolborganda cho'kkalaydi. Ana bu cho'kkalab, qaltirab turgan odamni ko'z oldingizga keltiring. Bu nihoyatda mutakabbirga muvofiq jazodir. Alloh subhanahu va taolo takabburlik qilganlarni shunday jazoladi. Birodarlar, islomni hukmini qabul qilmasdan, islom haqiqatini aytgan vaqtda, shu buyruqni Alloh rasulining buyrug'i degan vaqtda takabburlik qilib, namoz o'qimasdan, roza tutmasdan yurgan mutakabbirlarni Alloh subhanahu va taolo hayotida qaltiratib qo'yishlikka qodir. Uning qaltirab, egilib qolishligi uning takabburligiga nihoyatda bir jazodir bu. Alloh subhanahu va taolo bu bizga payg'ambarlar tarixini bizga ibratlanishlik uchun xabar beryapti.
Birdaniga javob berib ketaveramiz savollar. Ba'zi ayollar roza tutib, namoz o'qib, hijob yoki ro'mol solmasdan yursa, bularning ibodatlari nima bo'ladi debdilar. Biz aytamizki, roza tutgan bo'lsa, Allohning buyrug'i degan bo'lsa, roza tutgan bo'ladi. Namoz o'qigan bo'lsa, Allohning buyrug'i deb namoz o'qigan bo'lsa, shariatga muvofiq bo'lgan bo'lsa, namozxon deymiz. Va hijob yopinmagan bo'lsa, aytamizki, Allohning buyrug'ini bittasini qilib, ikkinchisini qilmagan odam deb bilamiz. Bayramlar haqida so'ralibdi. Islomda bayram ikkita bayramimiz bor. Bu Eid Ramazon, Eid Qurbon. Va bizning har haftadagi bayramimiz juma namozi. Juma kuni har mu'min odamga har haftada bayram bo'ladi. Nima uchun? Juma namozi o'tgan juma namoziga xatolariga kafforat bo'ladi, gunohlarni mag'firat qilinishligidan ko'ra katta bayram yo'q insonga. Mu'min odam o'zining bayrami deb gunohlarni mag'firat qilingan kunni aytadi. Allohga osiy bo'lmagan kunini bayram deydi. Boshqa millatlar bo'lsa, o'zlari musulmonlar bayramlarida eng pokiza axloqqa ega bo'lsa, boshqa millatlar bayram kunlarida eng o'zlarining inson bo'lganlarga attang qilib, inson bo'lib yaratilganligiga attang qilib, boshqa hayvonotlarga qo'shiladigan xulqlarga o'tishadi. Musulmonlar bo'lsa, maloika tabiatiga qarab yurishadilarki, o'zlarining inson qilib yaratganligiga shukr qilishadilar. Misol qilib aytganimizda, Eid Ramazon va Eid Qurbonda fitr rozalarini berishadilar, kambag'allarga berishadilar. Boshqa kunlarda qilmagan ihsonlarini shu kunda qilishadilar. Biror bir silay rahim qarindoshlar bilan bordi keldi qilmayotgan kunda shu kunda bordi keldi qilishadilar. Shu kunda o'zlarining pokiza yuvinishadilar, pokiza liboslarni kiyishadilar va shu libosni kechga borganda balchiqqa bulab kirishmaydilar. Va shu liboslarini ular kiyishib o'zlarining eng axloqlik saqlashadilar. Mollarini shu kunda isrof qilishmaydilar. Ular shu kunda kiygan xushbo'ylanishadilar va o'zlarining bugungi kunda gunohlari kechiriladigan va'daday kishilardan bo'lishligini orzu qilishadilar. Biz musulmonlarning ikkita bayrami bor va hokazo har juma kunida bizning bayramimiz bor, birodarlar. Ke taloq masalasidan so'rabdi. Agar bir kishi aytibdilarki, ayolim yo'q vaqtida onamni oldida ayolimni taloq qildim degan so'zni ishlatsam taloq bo'ladimi debdi. Ya'ni taloq so'zini ayolni oldida ishlatishlik bilan ayolni yo'g'ida ishlatishlikni farqi yo'q. Qachon bo'lsa ham, balki onasini oldida emas, hech kim yo'g'ida o'tirib, o'zi eshitadigan suratda ayolini taloq qilsa taloq bo'ladi. O'zi yolg'iz o'tirganda ham ayoli taloq bo'ladi. Bir narsani eslatib qo'ydilar, yana duo qilamiz. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo mana Ramazoni sharifda bu Ramazoni sharifdagi darslarni hammasini eshittirib turgan birodarlarimizga ham Alloh taolo ajri azim bergan bo'lsin. Shu darslardan foydalanib turgan kishilarni bir duo qilaylik debdilar. Alloh taolo ularni ajri azim berib, islom xizmatida riyosiz, minnatsiz va xolis bir xizmat qilishlikni Alloh taolo nasib qilsin.
bir qorakamiz bor edilar, shu Abu Gafur qorakamiz, bir toblar yo'q ekan, Alloh taolo shifo bersin u kishiga, o'zini huzuridan birovga muhtoj qilmasdan Alloh taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu hidoyat bir talab qilib oilalariga shunday so'rabdilar, Alloh taolo hidoyat bersin hammamizni ham qaramog'imizdagilarga Alloh taolo hidoyat nasib qilsin va shular qatorida bu talab qilganlarga ham Alloh taolo hidoyat nasib qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu o'qiyotgan juma namozimizni o'tgan gunohlarimizga kafforat bo'ladigan qilsin. Va sallallohu taolo ala xayr xalqihi Muhammad va alihi ashabi. Alloh subhanahu va taolo insonni muhmal yaratgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo insonni o'ziga abd bo'lishligi uchun yaratdi. وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cin taifesini fakat özümge ibadet kılıçlik üçüncüne yarattım deydi Allah Ta'ala. Demek hayatının asıl maksadı Allah'ını özge yine ibadet kılıç, hiçbir nerseni şerik kılmazdan. Bunun için biz tür bir meseleni bilmalığımız zarurdur. Birinci, ilm, ikkinchi amal, uchinchi shu ilm va amalga bo'lgan da'vat, chaqiruv, to'rtinchi shu ilm va amalga bo'lgan da'vat yo'lida yetgan ozorlarga sabr qilishlikdir. Ilm Allohni tanish, rasulini tanish va dini islomni dalillar bilan tanishlikdir. Alloh subhanahu va taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh wastagfir li zambika va lil mu'minin. Allohni yagona ma'bud ekanligini biling deb buyurdi. Mana bu ilm Allohni tanish. Alloh yagona ma'bud deb tanishlik va shunga amal qilish. Bu amal qilishligining ma'nosi shuki, ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zgagina qilib, hech bir narsani sharik qilmaslikdir. Bu yo'lga chaqirishlik. Alloh subhanahu va taolo ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Rabbingiz yo'liga hikmat va yaxshi mau'iza bilan odamlarni da'vat qiling dedi. Va shunda qarshi chiqqan kishilar bilan go'zal bir munosabat bilan hujjatlashing va mujodala qiling dedi. Bu yo'lda inson da'vat qiluvchi kishi bir mujodala qilgan bo'lsa, yaxshi munosabatlar bilan, lekin da'vat qilingan odamlar ko'plari azor beradi. Mana bu azorga sabr qilishlikdir. Bu surai Val Asr surasida jamlangan ma'nodir. Shuning uchun ham mana birinchi iymon, bu iymon Allohni tanish, rasulini tanish va dini islomni tanishlikdir. Amal bu solih amallarni qilishlikdir va amilus solihat kalimasi. Va bu haqqa vasiyat qilish, bu da'vat qilish va sabrni vasiyat qilish shu da'vat yo'lidagi ozorlarga chidashlikdir. Shuning uchun ham Imom Shofiy rahmatullohi alayh lauma anzalallohu hujjatan ala xalqihi illa hadhihi sura lakafathum. Agar Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqiga suratul asrdan boshqa hujjatni tushirmaganda shu sura kifoya qilgan bo'lar degan ekanlar. Shu o'zi bilan bandalar o'rtasidagi hujjatlikka kifoya qiladi degan ekanlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iymonni sindiruvchi, iymonni ketkizuvchi narsalarni ham bilmoqligimiz kerak. Tahoratni ketkizuvchi narsalar agar insonda sodir bo'lsa, tahorati ketganga o'xshagan, iymonni sindiruvchi, yo'qotuvchi, ketkizuvchi narsalar sodir bo'lsa, inson iymondan mahrum bo'ladi. Tahoratni yangi qilishlik lozim bo'lganga o'xshagan, iymonini ham yangilamoqligi kerak. İmanını sindiradigan narsalar bir qisqacha qilib keltirsak, to'rt qismga bo'lsak, birinchi qismi na'uzu billah Alloh subhanahu va taoloni inkor qilishlikdir. Ya'ni olam o'z-o'zidan bo'lgan, olamni tabiat yaratgan deb aytishlik bu dahriylikdir. Bun bilan kishida iymon alomati qolmaydi. Bu kishi shaytondan ham yomonroqdir. Chunki shayton Allohni yaratganligini tan olgan. Odam alayhissalomga sajdaga buyurilgan vaqtda u sajda qilmadi. Ana khayrun minhu khalaqtani min narin va khalaqtahu min tin. Men u odamdan yaxshiman. Meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding dedi. Yaratishligini tan oldi. Ammo bu dahriy mutlaqo olamni-yu insonni yaratuvchini tan olmagan maxluqdir. Bu eng katta jinoyatdir. Tarix, bashariyat tarixida bunday dinsiz, kofir dahriylik nihoyatda kam kelgandir birodarlar. Olamni o'z-o'zidan bo'ldi deyish, tabiat yaratdi deyishlik bu dahriylik, bunda iymonni bo'yi ham qolmaydi. Alloh subhanahu va taoloni ikkinchi yagona ma'budligini inkor qilishlik va Allohga bir narsani sharik qilishlikdir. Bu iymonni ketkizuvchidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklar Allohni yaratuvchi ekanligini tan olishgan. Koinot yerni Alloh yaratgan deyishgan, insonlarni Alloh yaratgan deyishgan va koinot yerni Alloh boshqaradi deyishgan. Lekin yagona ma'budga ibodat qilishmagan. Allohga boshqa narsalarni sharik qilganliklari uchun mushrik bo'lishgan. Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Mana bu iymonni ketkizuvchi narsadir. Bunday yagona ma'budga ibodat qilib yana boshqa narsani ham sharik qilgan odamda iymon ketadi. Xuddi tahorati ketkizadigan narsa sodir bo'lganda tahorati sinib ketib, boshqa tahorat qilishlik kerak bo'lganga o'xshagan iymonni ham yangilashlik kerak. Uchinchi, Alloh subhanahu va taoloning o'zining kalomida yod qilgan ism va sifatlarini inkor qilishlik. Muhammad alayhissalomning risolatini tan olishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini tan olishlik bu iymondandir. Agar bu risolatni u kishining amonatdorligi, u kishining sodiqligini inkor qilsa iymondan chiqadi. U kishi hech havolaridan gapirmaganlar. Dunyodagi insonning eng katta buyurilgan, Alloh tomonidan buyurilgan amal tavhiddir. Eng katta qaytarilgan amal shirkdir, shu shirkdan saqlanishlikdir.
وعفو عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا اللهم اهدنا إلى ما فيه صلاحنا وخيريتنا في الدين والدنيا والآخرة